havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-noyabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi oilaviy ovoz berishga qarshi plakatlar yordamida kurashmoqchi. Barak Obama Donald Tramp bilan Oq uyda uchrashdi. O'zbekistonlik bokschi Xurshid Normatov AQShda 3-chi jangini o'tkazadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida nomzodlarga ommaviy ovoz berish holatlarining oldini olishga harakat qiladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirza Ulug'bek Abdusalomov payshanba kuni ma'lum qildi. O'zbekistonda butun oila nomidan bir odamning saylovda ovoz berishi an'anaviy holatga aylangan. Abdusalomovning aytishicha, oilaviy ovoz berish holatlariga qarshi targ'ibot plakatlari bilan kurashiladi. O'zbekistonning odamlar ommaviy to'planadigan joylarida oilaviy ovoz berishga qarshi qaratilgan 100 mingta targ'ibot plakati ilinadi, dedi rasmiy. Abdusalomovga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar madaniyatini oshirish dasturini qabul qilgan. Bunday dastur O'zbekistonda birinchi marta qabul qilinmoqda. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4 dekabrda o'tkaziladi. Rossiyadan O'zbekistonga yengil avtomashinalarni eksport qilish o'tgan yilga nisbatan 4 barobarga ko'paydi. Izvestiya gazetasining Avtostat tahlil agentligiga tayanib yozishicha, O'zbekistonda joriy yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida Rossiyada ishlab chiqarilgan 1600 avtomashina sotilgan. 2015-yilning shu davrida esa 456 avtomashina sotilgan edi. Chilonzor tuman sudi shu yilning yozida 3 o'smirni mashinasi bilan bosib ketgan haydovchini amnistiya qildi. Mashina ostida qolgan o'smirlardan biri halok bo'lgan edi. Sud materiallariga ko'ra, 2016-yilning 15-iyunida Sherzod Ahmedov yo'l qoidalarini bir necha marta buzgan holda mashinasida 3 o'smirni bosib ketgan. Sudda ayblanuvchi o'z aybini tan olgan. Sud Ahmedovni 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi va jabrlanganlarning oilalariga tovon puli to'la haqida qaror chiqardi. Shundan so'ng amnistiya to'g'risidagi qonun asosida Ahmedov sud zalida jazoni o'tashdan ozod qilindi. Qirg'iziston parlamenti deputati Mirlan Bakirov 10 noyabr kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida yana mahsulotlar yuklangan vagonlar turib qolayotgani haqida ma'lum qildi. Bakirovning parlament sessiyasida aytishicha, tadbirkorlar o'z vagonlari chegarada ushlab qolinganidan norozilik bildirmoqda. Bakirov bu masalani parlament sessiyasida muhokama qilish uchun kun tartibiga kiritishni taklif qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Barak Obama va Donald Tramp 10 noyabr kuni hokimiyatni topshirish yo'nalishidagi birinchi uchrashuv doirasida Oq uyda uchrashdi. Trampni Oq uyga amaldagi prezident Barak Obama taklif qildi. Obamaning uchrashuvdan so'ng bildirishicha, ular tashqi va ichki siyosat masalalarini har tomonlama muhokama qilganlar. Mazkur masalalarda fikr almashinuv qoniqarli o'tgani aytildi. Donald Tramp 8 noyabrda o'tgan saylovda raqibi Hillary Clintondan ko'p ovoz olib, AQShning saylangan prezidentiga aylangan edi. Tramp prezidentlik lavozimiga rasman 2017-yilning 20 yanvaridan kirishadi. Tolibon jangarilari Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida joylashgan Germaniya konsulxonasiga hujum qildi. Xabarda aytilishicha, hudkush o'zini elchixona oldida avtomobilda portlatib yuborgan. Buning oqibatida 2 odam halok bo'lgan va 60 ortiq odam yaralandi. Yaralanganlarning asosiy qismi ayollar va bolalardir. Ularning barchasi Afg'oniston vatandoshlaridir. Konsulxonadan 11 noyabr kuni erta tongda nemis diplomatlari evakuatsiya qilinishi boshlangan. O'zbekistonlik bokschi Xurshidbek Normatov AQShda o'zining 3-chi professional jangini o'tkazadi. 11 noyabr kuni Filadelfiyada o'tadigan katta professional musobaqada 25 yoshli andijonlik Xurshidbek Normatov 35 yoshli amerikalik Lendwood Doizerga qarshi ringga tushadi. Bundan avval 25 iyul va 23 sentyabrda o'tkazilgan 1 va 2 janglarda Normatov g'alabaga erishgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
So'nggi soat xabarlari edi bu. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Namanganning Kosonsoy tumanida huquq tartibot xodimlari dindorlar manzillarida tintuv va tekshiruvlar o'tkazgan. Zangiotalik o'qituvchilar Qozog'istonga mardikorlikka borib qaytgan har bir kishini uyiga borib tushuntirishlar so'ramoqda. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida bugun dafn etildi. Demak, dastlabki xabarlar Namanganning Kosonsoy tumanidan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, maxsus xizmatlar, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturaning yuzlab xodimidan tuzilgan maxsus guruh 9 noyabr kuni Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida uyma-uy yurib o'tkazilgan tekshiruvlarni tugatib, Toshkentga qaytgan ayrim kosonsoyliklar tekshiruvlar davomida uydan Qur'on chiqqanlar hibsga olinganini iddo qildi, ammo Ozodlik mavzuni o'rganish davomida bunday da'volarni tasdiqlata olmadi.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanida mahallalarda militsiya xodimlari aylanib yurib, xonadonlarni tintib chiqmoqda. Kosonsoy tumanidagi tintuvlar natijasida bir necha 10 kishi hibsga olingan. Uydagi Qur'on kitoblarini va boshqa xildagi namoz o'qishga oid kitoblari bor odamlarni ham o'zini, ham kitoblarini olib ketishmoqda deb yozdi o'z shaxsini ochiqlamagan kosonsoyliklardan biri. Bu manba olib ketilganlarning qachon olib ketilgani, qaysi mahallalardan olib ketilgani va ularning olib ketilgandan keyingi taqdiriga oid boshqa ma'lumot bermadi. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi, tumanda ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh pasport tekshiruvini amalga oshirganini tasdiqlar ekan, bu jarayon davomida qancha odamning nima asosda qo'lga olinganiga doir ma'lumot berishni istamadi. Ozodlik muxbiri bu jarayonni o'rganish maqsadida oddiy kosonsoyliklar, qolaversa unda bevosita ishtirok etgan mahalla qo'mitalari rahbarlari bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligini so'ragan kosonsoylik hunarmand suhbatdosh o'zi yashaydigan mahallada bo'lib o'tgan tekshiruvlarni tasvirlab berdi.
Militsiyalar kelib, o'sha Suriyaga borganlarni tekshirib, kecha ketishdi ular. Ular kelib va ko'rishdi, o'sha mahalla hukumati birgalikda ular o'ymoqqa kirishgani yo'q. Faqat Turkiyaga, Suriyaga borganlar odamlar shular o'shani hujjat bo'yicha shuna ko'rib pasport sistemasi bo'yicha ko'rib chiqishdi. Propiskani ko'rishib, ammo qo'pochilik bo'lmadi. Shu kimlar borgan, kimlar ketgan, o'g'lingiz qayda, dadangiz qayda deb surishtirdi.
Dedi kosonsoylik hunarmand suhbatdosh. Kosonsoy tumanidagi xorijga mehnat muhojiratiga ketganlar soni bo'yicha birinchilardan sanalgan qishloq fuqarolar yig'ini rahbari ham Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z nazoratidagi mahallalarda respublikadan kelgan mehmonlar pasport tekshiruvi o'tkazganini bildirdi.
Ular kecha kechqurun ketishdi. Xudoga shukr, hammasi tinch o'tdi. Bizni ko'p ham aralashtirishmadi, lekin Suriyaga, Turkiyaga ketganlar chiqmadi bizning mahallalardan. Respublikadan kelgan komissiyasi aktlarini o'zi yozdi, lekin bizda hech qanday salbiy holat bo'lmadi. Manda 6 ta mahalla bor, 18 mingdan ko'proq aholi bor. Shularning hammasini tekshirishdi, 100%. Komissiya bizning idorada o'tirib qog'ozlarini to'ldirdi, bilishimcha salbiy holat bo'lmadi. Biror kishini olib ketilgani holati bo'lgani yo'q. Toshkentdan kelganlar bizda 3 kun bo'lishdi. 4 ta mahallani birinchi kuniyoq yakunlashdi. Chala qolganlarni keyingi kun kelib yakunlashdi. Kecha 23 ta avtobusda qaytib ketishdi. Qur'on chiqdi uyidan deb birovni olib ketishgandan xabarim yo'q.
Dedi shaxsi va hududini ochiqlashni istamagan Kosonsoydagi qishloq fuqarolar yig'ini rahbari. Tumandagi yana bir fuqarolar yig'ini rahbari o'zi xonadonlarga kirib o'tkazilgan tekshiruvlarning hammasida bevosita qatnashmagani, ammo tekshiruvchilarga tashkiliy ishlarda ko'mak berganini bildirdi.
Kecha ketishdi. Men hammasida qatnashmadim. Kelgan mehmonlarga mahalla va maktablardagi faollarimizni biriktirib berdik. Bizga ko'chalarni biladigan vakil bersangizlar bo'ldi deyishdi. Berdik. Ko'chama-ko'cha aylanib, yozib chiqib, ba'zi mahallalarni bir kunda, ba'zilarini 2 kunda tugatishdi. Bir chekkadan hammaniki kirib pasportlarini ko'rishdi. Kimnikida qanaqa tekshirishni, asosan mahalla raislari bilan gaplashishdi. Turkiyaga, Rossiyaga ketganlari bor, uylarni mahalla raislari bergan spisik bo'yicha bo'linib tekshirishdi.
Dedi Kosonsoydagi yana bir qishloq fuqarolar yig'ini raisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha prezident Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruhlar butun